16 aprelde Ukrainanyň gündogarynda Orsiýetiň baýdagyny köterýän harby ulaglar peýda boldy we Kramatorsk şäheriniň üstünden Slavyansk şäherine tarap geçip gitdi. Harby eşige giyinen onlarça yaraglı adam şol ulaglaryň üstünde oturdy. Internetde yerleştirilen video şekilleri Ukrainanyň harbylarynyň Orsiýet paraly separatistlere goşulandygy baradaky çaklamalary tutaşdyrdy. Hem Ukrainanyň gorunmak ministrligi öz emläginiň ogurlanmagynyň ýa-da etkerleriniň başga bir tarapa geçmeginiň mümkinçiligini ret etdi. Şol biraqtyň özünde de separatistler 16 aprelde regionyň esasy şäheri hasaplanýan Donetskde şäher administrasiýasynyň jaýyna güýçülen girdiler. Şäher geňeşiniň medpowat wekili adından 20 sany yaraglı adamyň bina gözegçülük edýänligini aýtdy. Франс Пресс агентлигинин хабарчысы Калашников автоматлары менен яраглаган протестчилердин хакимин идарасына кирип регионда референдум кечирилмегини ва Украинанын газ кең ыктыярлы жерли хакимиятли федерация өөрүлмөгүнү талап эденлигин хабар берди. Шеледе сепаратистлер Украинанын күн ортосундагы адамдан 8 саны шаарда расмий идаралары өз элдеринде саклаярлар. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк Орсети Украина террорчулугу экспорт этмек тайплады. 15 апрелде Украинанын коопсуздук күчтөрү Юрдун гүндөгөрүндө террорчулугу каршы операция баштадылар ва Краматорскда кичи харбий базаны өз элине алдылар. Славянскда 16 апрелде Украинанын коопсуздук күчтөрү көрүнмөдү. Украинанын коопсуздук күчтөрү Орсет парад сепаратистлерге каршы операциялардын башланмагынан соң Orsiýetiň harby ýol başçylarynyň olara ok atmak barada görkezme berenligini görkezýän maglumatlaryň ele salynanlygyny 16 aprelde aýtdylar. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň beýannamasyna görä ele salynan maglumatlar ýurtdaky durnuksuzlygyň Orsiýetiň harby razwedkasynyň ofitserleriniň ýol başçylygynda amala aşyrylýanlygyny açyk görkezýär. Şol biraqtyň özünde de Oranmak Ministrligi yaraglı ekstremistleriň Luhansk regionunda Ukrainanyň iki etkerini zamun alanlygyny aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ukrainanyň граждан urşyň bosagasynda duranlygyny duýdurdy. Orsiýet özüniň Ukrainadaky durnuksuzlygy gurnaýanlygy barada Ukraina we Günbatyr tarapyndan öňe sürilýän aýyplamalary ret edýär. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Ukrainanyň Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň arasynda 16 aprelde Ženewada geçiriljek duşuşyga özüniň gatnaşjakdygyny aýtdy. Lavrov duşuşyň gün tertibindäki esasy meseleläriniň Ukrainada konstitusion reformanyň geçirilmegi ve ors dilli ilada xas köp häkimetin berilmegine bagly boljagyny aýtdy. Ukrainanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçisi Yuri Klimenko Ukrainanyň federallaşmagyna degişli meseleniň duşuşyň gün tertibinde ýokdugyny aýtdy.
Ukraine is not going to discuss during this meeting the issues.
Ukraina duşuşyň dowamyny özüniň içerki meselelerini maslahat etmekçi däl. Şonuň üçin biz Ukrainanyň federallaşma bilen bagly meseleleri maslahat etmeriz. Bu mesele gün tertibinde ýok.
Federalization of Ukraine. This issue is not on the agenda.
Moskwa Kiýewdäki hökümeti Ukrainanyň gündogarynda durnuksuzlygy tutaşdyrmakda we ors diline ilkinji dil hatap edýän raýatlaryň hukuklaryny depelemekde aýyplaýar we olary hüjümlerden goramagy wada berýär.